Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 12 ліпеня. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка назваў рускую мову нацыянальным здабыткам Беларусі. Маладзечынскія настаўніцы асуджаныя за гібель школьніцы на бульбе. Прэзідэнт Малдовы хоча зрабіць за сваёй краіны падабенства Беларусі. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Галоўная навіна серады. Александр Лукашэнка назваў рускую мову нацыянальным здабыткам Беларусі. У сераду ён выступіў на пленарным паседжанні 19-га сусветнага кангрэсу рускай прэсы і падкрэсліў, што руская мова для беларусаў не чужая. Больш таго, яны, цытую, унеслі немалы ўнёсак у яе развіццё, узбагацілі яе. Канец цытаты. Лукашэнка таксама распавёў, што ў Расіі на розных узроўнях яму дзякуюць за тое, як у Беларусі адносіцца да рускай мовы. Гэтая тэма уздымалася і на перамовах з Уладзімірам Пуціным. Цытую, вы прыехалі ў краіну, дзе паважаюць, размаўляюць і думаюць па-руску. Мы вельмі рады, што паралельна зрабілі немала для таго, каб на той жа узровень, на якім знаходзіцца руская, падняць і беларускую мову. І вас гэта ніколі не павінна насцярожваць, заявіў Лукашэнка. Па словах кіраўніка Беларусі, страціць сёння рускую мову – гэта страціць сваю гісторыю, сучаснасць і будучыню. Аднак беларусы ад рускай мовы ніколі не адмовяцца і заўсёды будуць за яе змагацца. Вось як беларускі кіраўнік скончыў сваю прамову.
Всемирный конгресс русской прессы зарекомендовал себя как серьезная площадка для профессионального общения. До новых встреч в нашей и вашей Беларуси.
Заявил Лукашенко.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Другая выбуховая навіна на Еўрарадыё. У сераду ў Маладзечні за гібель на бульбе школьніцы 13-гадовай Вікторыі Папчэні асудзілі двух настаўніц: 44-гадовую Ірыну Апанасевіч і 32-гадовую Вольгу Завадскую прызналі вінаватымі ў занядбанні абавязкаў, што пацягнула смерць 13-гадовай Вікторыі Папчэні, і асудзілі кожную да 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ў калонію. Падрабязнасці ў Артема Мартыновича.
Восьмикласница Виктория Папчэня гине на бульбе под колами грузовика летась у вересне. 12 липеня селета суд признае двух наставниц, якие супроводжали виноватыми у неналежным выконании обовязков, что потягнуло смерть по неосторожности. Наставницы Ирина Апанасевич и Вольга Завадская моучки примают присуд и моучки сбегают с будинка суда. Без комментаров. Им дают по 2 гады обмежевания воли без накирования у колонию, кожной по 1000 евро штрафу и позбавляют права за маць пасады, звязаныя з бяспекай дзяцей на 2 гады. Вось што кажа пасля суда адвакат Вольгі Завадскай.
Я не видела состава преступления, состава неосторожного преступления в ее действии. Я это обосновывала подробно и в письменном виде. Я приложила полностью свое обоснование, свои прения, свой материал уголовного дела. Дело в том, что то, что они признали свою вину, это они выразили свое отношение к предъявленному обвинению.
По иронии, штраф, який выплатить наставницы, чамусьці пойдзе державе, якая накіравала збирать бульбу, а не батькам загинулой школьницы. Батьки от грошовой компенсации отмовились раней. Наставница физики Ирина Апанасевич и французской мовы Вольга Завадская будут отбывать покаранне дома, отзначаться у департаменте выканання покарання у МУС, узгаднять график выходу с дому. Проверить их местознаходжанне милиция теперь может у любой час. 2 гады яны не змогуць уладкавацца ні ў садок, ні ў школу, ні ў дзіцячы летнік. І нават пасля 2 гадоў іх наўрад ці возьмуць у школу з судзімасцю па такім артыкуле, бо кодэкс аб адукацыі гэта забараняе. Якім жа чынам 13-гадовая школьніца наогул трапіла на поле? Кіраўнік маладзечанскага райвыканкама Александр Яхнавец распараджаецца дапамагчы калгасам прыбраць бульбу. Аддзел адукацыі гэтага ж райвыканкама рыхтуе загад – отправить прибирать бульбу супрацовников ци навученцев, але только 10 класс. 11-я школа Маладзечна отрымливает такий загад. Завуч школы Дзяніс Курец заменяя некоторых вучняў 10 класса на вучняў 8 класса, бо у школе день самокирования. У вынику на поле трапляет 13-гадовая школьница Виктория Папчэня, что порушает одразу 6 законов. Кого ж покарали за смерть дзяўчынки? 4 гады хатней химии и 2000 евро плюс фактичная заборона на профессию для 2 наставников. Кіроўцы грузавіка, пад коламі якога кінешкольніца, даюць 3 гады хіміі. Цяпер ён адбывае пакаранне. Як даведваемся, дырэктара гаспадаркі Усход Агра таксама звольнілі з пасады. Вось што расказваюць на гэты конт у гаспадарцы.
Не знаю, што руководзіцеля уволілі. Не знаю, как бы вот сам поступил на ихном месте, но я много лет стою на картошке, конечно. Вот в этот момент не было на картошке с ними, я была со студентами там на другом поле, но я видела разных учителей. Есть учителя, которые очень смотрят, конечно, за детьми приезжают, а есть, которые, конечно, не смотрят. Ну вот, видно, так получилось, что люди никогда не ездившие, неопытные, вот потому так и получилось. Ну, конечно, без вины виновата, это не, даже не их, не чистая вина, это... Вот как бы так.
Дырэктару маладзечынскай школы даюць вымову за смерці школьніцы. Яго намеснікаў пераводзяць у звычайныя настаўніцы. Кіраўніца аддзела адукацыі райвыканкама Драпезе, якая падпісала загад накіраваць школьнікаў на поле, таксама даюць вымову, але яна застаецца пры сваёй пасадзе. Суд маладзечынскага раёна выпісвае прадпісанне аддзелу адукацыі выправіць парушэнні, якія прывялі да гібелі дзяўчынкі. Але да суда і следства застаюцца пытанні. Чаму настаўніцы мусяць сачыць за бяспекай дзяцей на бульбе на падставе вуснага распараджэння завуча школы? Чаму бяспеку вучняў мусілі забяспечваць менавіта настаўнікі, а не калгас, дзе яны прыбіралі гэтую бульбу? З якой нагоды завуч школы Дзяніс Курэц дае настаўнікам загад весці дзяцей 13 гадоў на бульбу, чым парушаць 6 законаў? А на падставе кодэкса аб адукацыі настаўнік мае права адмовіцца ад выканання загадаў, якія супярэчаць закону? Чаму кіраўніца аддзела адукацыі Пеза не сядзела на лаве падсудных разам з настаўніцамі, бо я загад у выніку і прывёў да трагедыі. Чаму працу дзяцей на бульбе прызналі выхаваўчым працэсам, а не працай? Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады раніцы. У сераду 12 ліпеня ў Беларусь прыляцеў прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон. У нацыянальным аэрапорце Мінск яго сустракаў намеснік прэм'ера Міхаіл Русы. Рабочы візіт Дадона працягнецца да 14 ліпеня. У Віцебску падчас славянскага базару ён сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам. Запланаванай паездкі прэзідэнта Малдовы на мінскі трактарны завод Белкамунмаш, агракамбінат Дзяржы. Перад пачаткам візіту Ігар Дадон заявіў, што хоча, каб яго краіна стала прэзідэнцкай рэспублікай на падабенства Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чацвёртая навіна праграмы «Петарда». Сергей Міхалок папрасіў прабачэння ў Антона Матолькі. Адбылося гэта падчас тэлефоннай размовы. Матолька кажа, што з Міхалком ён пагаварыў каля 15 хвілін, і той патлумачыў актывісту ўсю сітуацыю. Нагадаю, што музыка рэзка выказаўся пра блогера падчас канцэрта ў Шаблях, а апынулася, што памыляўся. Матолька яго не крытыкаваў. Цытую, паважаю людзей, якія ўмеюць прызнаваць памылкі. Гэтага нашай Беларусі вельмі не хапае цяпер, лічыць Матолька.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Нью-Йорку у аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў публічнай бібліятэкі знік фрагмент першай кнігі «Царства» ў беларускага асветніка і кніга друкара Францыска Скарыны. Нават фотакопіі не засталося. Пра гэта напісаў у Фейсбук намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша. Падчас наведвання публічнай бібліятэкі ён даведаўся, што фрагмент выдання Скарыны шукаюць ужо шмат гадоў і ніяк не могуць знайсці. У свеце на сённяшні дзень захавалася крыху больш за 500 кніг, выдадзеных Францыскам Скарынай, і толькі каля 5% іх знаходзіцца ў нашай краіне. Гэта была праграма «Петарда» і 5 выбуховых навін серады 12 ліпеня. З вамі была Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.